Assalomu alaykum. Xudoning sadoqatli farzandi. Xudovon bizni farzand qilib olishga reja qilgani uchun cheksiz hamdu sanolarga loyiq. Juda ko'pchilik yilning boshidan yoki yangi yil kirib kelishidan oldin keyingi yil uchun shaxsiy rejalar tuzishadi. Bu juda ajoyib odat. Men ham bu yil Xudovonni ko'proq bilish va u bilan ibodatda ko'proq vaqt o'tkazishga qaror qildim. Ammo eng qizig'i, Xudoning o'zi menga ishonch haqida ko'proq o'rganishimga turtki berdi. Bugun esa shu paytgacha o'rganganlarimni siz bilan bo'lishishga qaror qildim. Iymon nima? Bu savolga ko'pchilik bu biror nimaga yoki kimgadir to'liq ishonch bildirish deb yoki Xudoga biror dinga e'tiqod qilish degan javoblarni beradi. Javoblaringiz to'g'ri, ammo nima uchun bu shunchalik muhim? Iso Masih muqaddas kalomda agar zig'irdek iymoningiz bo'lib, shu tut daraxtiga ildizing bilan qo'porilib chiq va dengizga ko'chib ildiz ot desangiz, daraxt sizga bo'ysunadi deydi.
To'g'ri. Menimcha, bu oyatlar hammani ham o'z iymonini tekshirib ko'rishga undaydi. Men bu oyatlarni o'qiganimda o'z-o'zimga savol berganman. Mening iymonim qanchalik? Demak, hali zig'irdek ham emas ekanda. Shundan so'ng iymon haqida chuqurroq o'rganishni boshladim va doim Xudo bilan sokin vaqtim davomida undan iymonimni oshirishni so'rab ibodat qildim. Ammo bunday ibodat qilishga biroz qo'rqdim. Ishonsangiz, hali ham qo'rqaman. Sababi, mayli, bu haqida keyingi suhbatlarimizdan birida aytib beraman. Endi esa muqaddas kalom iymon haqida nima deyishiga qaytamiz. Iymon bu ko'rmasak ham Xudo hayotimizda ishlayotganiga ishonishdir. Iymon vaziyatlar qanday bo'lishidan qat'i nazar Xudo ishlayotganini biladi. Ibroniy tilida iymon so'zi emunah deb ataladi. Bu qo'llab-quvvatlash degani. E'tibor qilsangiz, bu so'z juda ham ajoyib. Chindan ham iymon bu Xudoning madadi, qo'llab-quvvatlashidir.
Gapingizga mutlaqo qo'shilaman. Xudovand hayotimizning har bir vaziyatini o'ziga ulug'vorlik keltirish uchun ishlatadi. Biz qanday o'ylashimizdan qat'i nazar, u biz uchun nima yaxshi bo'lishini biladi. Biz vaziyatlarga oddiy ko'zlar bilan emas, iymonimiz ko'zlari bilan qarashni o'rganishimiz kerak. Ibtido kitobida men sevgan oyatlardan biri bor. Bu ham iymon haqida. Mana eshitib ko'ring. Ibrom egamizga ishondi. Egamiz uni ishonchi uchun solih deb bildi. Bu oyatdan oldin Xudo bilan Ibrohim payg'ambar o'rtasida qanday suhbat bo'lganini hammamiz yaxshi bilamiz. Xudovon bu farzandsiz insonga va'da berib, nasling osmondagi yulduzlardek, sohildagi qumdek ko'p bo'ladi dedi. Shundan so'ng Ibrohim payg'ambar uning va'dasiga ishondi. Juda oddiy yozilgan, ammo ishonish oson emas. Ibrohim payg'ambar esa oddigina ishondi va shu ishonch bilan yashashda davom etdi.
Yangi ahd kitoblariga qarasangiz, Iso Masihning ko'plab mo'jizalar qilgani, xastalarni shifolagani haqida yozilgan. Ammo meni eng ajablantirgan mavzu bu Isoga muhtoj bo'lgan og'ir xastalarning ishonch darajalari edi. Matto 9-bob, 29-oyatda ortidan shifo topish uchun ergashib kelgan ikki ko'r odamga Masih nima deganini bir eslang. Iso ulardan so'radi: "Sizlarga shifo bera olishimga ishonasizlarmi?" "Ha, Hazrat," deb javob berishdi ular. Shunda Iso ularning ko'zlariga qo'lini tekkizib, "Sizlarning ishonchingizga yarasha bo'lsin," dedi. Bu juda ajoyib. Eng quvonarlisi o'sha ikki ko'r odamning Masihning qudratiga bo'lgan ishonchi edi. Ular ishondi va ko'zlari ochildi. Ular muhtoj edi. U haqda eshitdilar va Isoni va'da qilingan Masih ekaniga ishondilar. Ishonchning oqibatida kelgan natijaga qarang. Azizlar, bu ko'proq iymonga ega bo'lishimiz uchun ibodat qilishimizga arziydi. Salomat bo'ling.